რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს სამი წელი შესრულდა სტიქიური მოვლენებიდან, რომელიც 2015 წელს დატრიალდა თბილისში და მის შემოგარენში, რომელსაც ძალიან მძიმე შედეგები მოყვა. სხვერპლის სახით, პირველ რიგში ადამიანური სხვერპლის სახით და ასევე ძალიან დიდი იყო ზარალი. საინტერესოა, რა ვიცით დღეს გარემოს შესახებ ამ თვალსაზრისით, რა საშუალებებია, არის თუ არა მეტი საშუალებები დაკვირვებისა და საფრთხეების პროგნოზირების. ჩვენ წუთი-წუთზე სტუდიაში ველოდებით თეა გოდოლაძეს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების ინსტიტუტის ხელმძღვანელს. და მასთან ერთად ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთადაც ამ ყველაფერზე, ბუნებრივია, გაინტერესებთ. ორიოდე დღის წინ იყო ესეთი ძლიერი წვიმა თბილისში და გარკვეული პრობლემები შექმნა ამანაც, გარკვეული მეწყრული მოვლენებიც გამოიწვია, სხვათაშორის იმავე უბანზე, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, სად გულისხმობ წყლენთი ბეთანიის მონაკვეთს, სადაც მოხდა სამი წლის წინ. ამ მონაკვეთზე აღდგენილი არის, უფრო სწორად აღდგენილი ნაწილობრივ და ნაწილობრივ შედარებით შეცვლილი მარშრუტით გაყვანილი არის საავტომობილო გზა, რომელიც სულ მალე უნდა გაიხსნას. რადიო თავისუფლება თვალყური გვადევნეთ, სულ მალე მოგაწვდით ვიზუალურ მასალას ამ მიდამოების შესახებ და იქ არსებულ მდგომარეობაზე, ასევე გზის მდგომარეობაზე, მარშრუტზე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ მომზადებულ მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევაზე, რომელიც გუშინ გარკვეული ასეთი სხვადასხვა გვარი შეფასების საგანი გახდა და ძალიან პოპულარული გახდა, ასე ვიტყვი, მას შემდეგ რაც გამოქვეყნდა დღისით და მას შემდეგ რაც უმრავლესობის წევრების შეკრების შემდეგ, რომლის მერეც მედია და საზოგადოება წინასწარ გავრცელებული ხმების თანახმად ელოდებოდა გარკვეულ სიახლებს და ინფორმაციას სავარაუდო ცვლილებების შესახებ მთავრობის შემადგენლობაში, და უმრავლესობის ყველა წევრი ერთხმად ამბობდა, რომ ისინი შეიკრიბნენ სწორედ ამ ანგარიშის განსახილველად. ანგარიში თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დეტალურად აღწერს სურათს თუ რა მდგომარეობა საქართველოში სიღარების თვალსაზრისით. ბუნებრივია, გაეროს ბავშვთა ფონდი აქცენტს აკეთებს და ფოკუსირებულია ბავშვების პრობლემებზე, თუმცა ბავშვების პრობლემების განხილვა იზოლირებულად სხვების დასრულების პრობლემებისგან, ქვეყანაში არსებული მდგომარეობისგან შეუძლებელია. ამიტომ ამ ანგარიში ფასდება დეტალურად ის, თუ რა მდგომარეობა ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით, როგორ მუშაობს და რა სისტემებია სოციალური დაცვის პროგრამებისა, და რა შეიცვალა თავად არამხოლოდ ობიექტურ მოცემულობებში, არამედ მოსახლეობის აღქმაში სიღარების თვალსაზრისით. აი ამ ანგარიშზე, ამ გამოკვლევაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში. თინათინ ბაუმი იქნება ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი და ავტორი ამ კვლევისა. მასთან და თქვენთან ერთად მოვისმენთ უკვე დეტალურად, რა წერია თავად ამ კვლევაში, იმ კონტექსტის და მიუხედავად თუ როგორ იყო ეს, თქვათ, რა კონტექსტში იყო ნახსენები ეს გამოკვლევა გუშინ. გეტყვით, რომ ამ გამოკვლევის მიხედვით სოციალური დახმარებები გახდა უფრო მიზნობრივი და ბავშვის დანამატთან ერთად ხელს უწყობს ბავშვთა სიღარების შემცირებას. წერია პრესრელისში, დაწვრილებით თვითონ გამოკვლევაზე მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ, როგორც გითხარით. მიზნობრივი სოციალური დახმარება უკეთ ხედავს ბავშვიან ღარიბ ოჯახებს. სიღარების დონე გაიზარდა მოსახლეობის ყველა ჯგუფისთვის, ამბობს გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევა. მოსახლეობისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდა ჯანდაცვის მომსახურებების შემცირდა სხვაობა სოფელსა და ქალაქს და მდიდარ და ღარიბ მოსახლეობას შორის სკოლამდელ დაწესებულებებში ჩართულობის თვალსაზრისით. თუმცა საბავშვო ბაღების არარსებობის გამო დაახლოებით 14000 ბავშვი კვლავ ვერ დადის სკოლამდელ საღმზრდელო დაწესებულებაში. ეს არის UNICEF-ის მიერ წარმოდგენილი მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის ზოგიერთი შედეგი. მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა ტარდება 2 წელიწადში ერთხელ და სწავლობს ოჯახებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. 2017 წლის კვლევამ შეისწავლა სამომხმარებლო სიღარიბის, სუბიექტური სიღარიბისა და სოციალური გარიყულობის მაჩვენებლები. ამ ყველაფრის განმარტებას ჩვენ ვთხოვთ ცოტა მოგვიანებით. ჩვენ სტუმარს გადაცემის მეორე ნაწილში ის ყველაფერ ამას განმარტავს. ბავშვები კვლავაც რჩებიან ყველაზე დაუცველ ჯგუფად საქართველოში, აღნიშნა გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა. საქართველოში ბავშვთა სიღარიბის შესამცირებლად აუცილებელია ყოვლის მომცველი სოციალური დაცვის სისტემა. ასევე უნდა გაიზარდოს ბავშვთა დახმარება როგორც მოცულობის, ასევე დაფარვის თვალსაზრისით. ამავდროულად უნდა გაუმჯობესდეს ოჯახის მხარდაჭერის მომსახურებები და ბავშვზე ზრუნვის სისტემა, რათა ბავშვიან ოჯახებს საქართველოში მეტი მხარდაჭერა ჰქონდეთ, აცხადებს გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი. ძირითად მიგნებებს, რაც შეეხება მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის ძირითად მიგნებებს, ზოგადი სიღარიბის მაჩვენებლები ქვეყანაში გაიზარდა, ძირითადად ჩენელებული ეკონომიკური ზრდის, უმუშევრობის და სამომხმარებლო ფასების ზრდის გამო, შემოსავლის რეალური ზრდის გამო ხალხი ნაკლებად თვლის თავს ღარიბად. მოსახლეობის მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული დანახარჯები, აი ეს დარწმუნებული ვარ, აქ საჭირო არის განმარტება ამისა, რომ შემოსავლის რეალური ზრდის გამო თუ გაიზარდა სიღარიბე, როგორ გაიზარდა და ასე შემდეგ. თუმცა არის კიდევ სხვა პარამეტრები, რომლებიც ამ ზრდის ამ მაჩვენებელთან შეჯვარებით ქმნის იმ რეალობას, რომ სიღარიბე გაიზარდა. მოსახლეობის მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული დანახარჯები გაიზარდა, მედიკამენტების შეძენა კვლავ რჩება ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯების მთავარ კომპონენტად. ეკონომიკურ სირთულებთან თავის გართმევის მიზნით უფრო მეტი ოჯახი მიმართავს სესხს. ეს ნამდვილად არ იქნებოდა თქვენთვის მოულოდნელობა, როგორც ბევრი სხვა მაჩვენებელი ალბათ. ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენება, ანუ ბანკები და ლომბარდები გაიზარდა ღარიბ ოჯახებში. საბავშვო ბაღში დასწრებასთან დაკავშირებით შემცირდა სხვაობა ღარიბ მდიდარ და ქალაქად და სოფლად ცხოვრებ ბავშვებს შორის. ღარიბ ოჯახში მცხოვრებს 3-5 წლის ასაკის 10 ბავშვიდან 6 საბავშვო წიგნები ან საერთოდ არ აქვს, ან აქვს არასაკმარისი რაოდენობით. ღარიბი მოსახლეობის 15-18 წლის ასაკის ყოველი მეხუთე ბავშვი აღარ არის ჩართული საგანმანათლებლო სისტემაში. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მძიმე მაჩვენებელი, განსაკუთრებით ბუნებრივია აწმყოშიც თავისთავად და ასევე პერსპექტივაში. საკმაოდ მძიმე შედეგებს მოიტანს. ეს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის მონაცემების საფუძველზე შემუშავდება რეკომენდაციები სოციალური დაცვის, განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემების შემდგომი გაძლიერებისთვის, ვკითხულობთ გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში. გამოკვლევაზე, მოსახლეობის კეთილდღეობის გამოკვლევაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმართან ერთად. და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10-დან 11 საათამდე. გადაცემას უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა ხმის რეჟისორი და როგორც უკვე მანიშნეს თეა გოდოლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების ინსტიტუტის დირექტორი არის ჩვენთან უკვე. და დილამშვიდობის მოგესალმებით, თუ შეიძლება მიკროფონი რომ ჩაურთოთ სტუმარს. დიდი მადლობა. ქალბატონო თეა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობდი დასაწყისში გადაცემის, რომ 3 წელი გავიდა უკვე, თუმცა მართალი გითხრათ, მე პირადად ინტერესი ალბათ ყველას გვაქვს, თუ რამდენად გაუმჯობესდა საფრთხის პროგნოზირების ერთი და საფრთხის შესახებ ცოდნის ინფორმაციის გავრცელების მოსახლეობისთვის მიწოდების მექანიზმები, თუ კი ასეა, თუ გაუმჯობესდა, რა ვიცით მეტი დღეს ჩვენს გარემოზე ამ თვალსაზრისით, ამ გვარი საფრთხეების კუთხით. სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ მაყურებელს, Facebook-ის და ჩვენს ინტერნეტის აუდიტორიას მოუყევით თქვენი, ასე ვთქვათ, თქვენს მიერ ჩატარებული მოდელირების შესახებ, წყალმოვარდნის ჰიდრავლიკური მოდელირების შესახებ და ბევრი ალბათ დააფიქრა, ასე ვთქვათ, საინტერესო ინფორმაცია მიიღო ბევრმა ამაზე. რა შეგიძლიათ გითხრათ თქვენ? ახლა თქვენ სპეციალისტი პროფესიონალი ბრძანდებით. როგორ ახლა უფრო მშვიდად ხართ თქვენ თავად პირადად ამ თვალსაზრისით, რომ მეტი იციტან შეგიძლიათ იცოდეთ თუ 3 წლის წინ? თუ არ შეცვლით?
იმ კუთხით რომ ახლა უფრო მშვიდად ვარ, როგორ გითხრათ, მშვიდად ვიქნებით მაშინ სპეციალისტები, როცა გვეცოდინება რომ მონიტორინგის სისტემები არის წესრიგში, ანუ სრული დაფარვა აქვს ქვეყანას ამ კუთხით. და ვიქნებით თქვათ გაცილებით მშვიდად, როდესაც გვეცოდინებათ რომ ზუსტად ის ტექნოლოგიები, რაც საჭიროა მსგავსი მოვლენების მონიტორინგისა და შემდეგ უკვე პროგნოზირებისათვის, გარკვეული ალბათობით და გავუსვა ამ ხაზი, სრულ წესრიგშია და თანხვედრაშია თანამედროვე სტანდარტებთან. აი მაშინ ვიქნებით, ნუ ახლა სრული არ არის,
მაგალითად
99.9%-ით მიახლოებულია იმ სტანდარტებს, რა სტანდარტითაც ეს სისტემები უნდა ფუნქციონირებდეს იმისთვის, რომ რეალურად მოახდინოთ აი ამ პროცესების სწორი შეფასება, რელევანტური შეფასება. ახლა რაც შეეხება ვერეს მოვლენებს, მეტი ყოველთვის ვიცოდით ამ მოვლენების შესახებ. სამწუხაროდ, რაც რეალურად პრობლემა არის, ეს არის ჩვენი მახსოვრობა, ადამიანების მახსოვრობა და საერთოდ გადაწყვეტილების მიღებების მახსოვრობა, იმიტომ რომ ახლა თაობები იცვლება და შესაბამისად 50-30 წელი ისეთი დრო არის, როდესაც თქვენ ელემენტარულად კარგავს თაობა მახსოვრობს და პრობლემა იმაში იყო, რომ თაობამ ეს ინფორმაცია მეორე თაობას არ გადასცა. ან არ გადასცა, ან ვერ გადასცა, ან მეორე სხვა თაობამ ეს ინფორმაცია ვერ გაითავისა. ეს არის ჩვენი პრობლემა, იმიტომ რომ ბუნებრივ მოვლენებს და კატასტროფებს და კატაკლიზმებს ახასიათებს განმეორადობა გარკვეული სიხშირით და გარკვეული პერიოდულობით, რომელიც არ არის აუცილებელი იყოს, თქვათ, მათემატიკური სიზუსტით ან საათის მექანიზმით აწყობილი, რომ მაგალითად ზუსტად 30 წელიწადში მოხდება, ან 50-ში შეიძლება მოხდეს, 10 წელიწადში, 15 წელიწადში, 60-ში, 50-ში, მაგრამ ის აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ ასია ჩვენი გარემო მოწყობილი. აქედან გამომდინარე, თქვენ, აი როგორც თქვათ, ის არის, რომ აი გაქვთ რაღაც დაავადება, რომელიც კონტროლირებადი უნდა იყოს და მიდიხართ ექიმთან მუდმივ, ვთქვათ, მონიტორინგზე, ასე არის ეს პრობლემაც. თქვენ უნდა გქონდეს ეს სისტემები, დაკვირვების სისტემები აწყობილი, რომ მუდმივი მონიტორინგი შეძლოთ ამ პრობლემის და ყოველი, ვთქვათ, ცვლილება დააფიქსიროთ, ან გარკვეული ალბათობით იწინასწარმეტყველოთ. ეს არის, ვთქვათ, კლიმატურ ცვლილებებზე მაქვს ლაპარაკი და მეწყურსასიში სიტუაციის გამძაფრებაზე მაქვს ლაპარაკი, თორემ ახლა მაგალითად ისეთი ბუნებრივი მონინა, რაც საქართველოს ახასიათებს და არის მიწისძვრა, ფაქტობრივად არაპროგნოზირებადი თემაა საერთოდ. თქვა სხვა სპეციფიკა. ამ სპეციფიკას უყარს დაკვირვების სისტემები და ჩვენ ეხლა ზუსტად ვამზადებთ შარშანაც გქონდა ჩვენ სამსახურს, ვცდილობთ რომ თქვა იგივე გარემო სააგენტოს მონაცემები მათ დადგეს რამოდენიმე სადგური. ეხლა ძალიან დიდი მიღწევა იყო რომ 4 სადგური თქვა ამ ვერეს თქვა მიდამოებში უკვე გაიზარდა რიცხვი. მანამდე იყო 1 ვაშლის ჯვრის სადგური, მეტეო სადგური, ეხლა 4-ია. ამ მიმართულებით გარკვეული ძვრებია, მაგრამ თამამად შემიძლია განმაცხადო, რომ ეს არ არის ამ თქვათ პრობლემის გადაწყვეტისთვის საკმარისი. მთელი ქვეყანა დიდი სიხშირით უნდა დაიფაროს მეტეო სისტემებით და უნდა დაიფაროს ასევე თქვათ რადარით, მთლიანი დაფარვა უნდა მოხდეს ქვეყნის, იმიტომ რომ კონტროლი შევძლოთ კლიმატური პირობების და აქედან გამომდინარე გრუნტისა. არა მარტო კლიმატურ პირობებს ვაკვირდებით, გრუნტისაც ვაკვირდებით, იმიტომ რომ გრუნტი, მიწა კავშირშია მიწა და თქვა წვიმა კავშირშია წყალდიდობასთან. ზუსტად ეს ხდება შემდეგ საწყისი მონაცემი მოდელირებისთვის, რაც აუცილებელია და ახლა დავუბრუნდები იგივე თემას, რომ ჩვენმა სამსახურმა ზუსტად აი ამ მონაცემებზე დაყნობით, ხომ? ფაქტიურად ახლა მე გუშინ წინ ხომ პანიკასავით იყო მოსახლეობაში, რომ აი ამდენი წვიმა და ასე შემდეგ და საერთოდ არ შეფშინებია, იმიტომ რომ იცით რა არის, ნალექის რაოდენობაზე და სიჩქარეზე არის დამოკიდებული, თქვათ, რა და როგორ განვითარდება. მონიტორინგი, რადგანაც მიმდინარეობს და თქვათ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ 50 მმ-ია, ეს არაფერი ისეთი არ არის თბილისისთვის. უბრალოდ პრობლემა უკვე თბილისის ინფრასტრუქტურაშია, რასაც თქვათ მერიამ აუცილებლად უნდა ისრუნოს ახლა და ეს მართლაც ახლა ამ თქვათ ამ მერს ვერ დავაბრალებთ, ან მე საქართველოს მუნიციპალიტეტს, ამ თბილისის მუნიციპალიტეტს, ამ ადმინისტრაციას, ახლა უნდა ვიყოთ სამართლიანები. თითის საერთაშორის პოლიტიკიდან, ეს არის თაობების პრობლემა, რომ წინა 4 წელიწადი არ გვიზრუნია, იმის წინა 4 წელიწადი არ გვიზრუნია, დავამატეთ ინფრასტრუქტურა ისე ქალაქში ამ ასე ვთქვათ სამდიპლომიანი დეველოპერების ხარჯზე, ავაშენეთ ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ყველგან კრიტიკას ვერ უძლებს, მოდი ასე ვთქვათ, ხომ? ხოდამ, იცით რა არის, ცოტა განათლებას უნდა მიხვდეთ ამ კუთხით, რომ დეველოპერმა უნდა იცოდეს, რომ იმის რასაც აკეთებს, აუცილებელია კითხოს გეოტექნიკოს და გეოტექნიკოსი შესაბამისად მომზადებული უნდა გვყავდეს.
ეგ ხო საერთოდ
ადრიცოთ ყველაფერს მეტყვი.
შეიძლება დეველოპერმა ყველაფერი იცოდეს, როგორ ვამბობთ,
დეველოპერმა. ეხა ნახეთ როგორ, მე ვარ სეისმოლოგი.
მეორე პასუხისგებლობების განაწილება, ვიტყვი, რომ
მე სეისმოლოგი ვარ.
დიახ,
ჩემი პირდაპირი სპეციალობა არის მიწისძვრა, მიწისძვრის ჰიპოცენტრია და ქსელი. აი ეს არის ჩემი სპეციალობა, კერაში მუშაობ ხოლმე, ხომ არა მუშაობ კერაში. მიწის ეს არის ჩემი ასე თქო ვიწრო სპეციალიზაციები, რომელიც მე მაინტერესებს სეისმოლოგიაში, ხო ვთქვა იგივე და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მაქვს ზოგადი განათლება. ხო? დიპლომები მაქვს, როგორ ვთქვი, არ ვიცი, ლექციებს, ალექსიო კურსები, მიმუშავია ამ მიმართულებით, როგორც არის ბუნებრივი საფრთხეები, ხო? ანუ დედამიწა ეს ერთი განყენებული სისტემა კი არ არის ერთი კატასტროფა, ხო? არის რაღაცა სისტემა. მე მაგალითად სად როგორ და რა ხდება, ვიცი. ჩემი განათლებიდან გამომდინარე. ხა რა შეიძლება დეველოპერს? მან უნდა იცოდეს, რომ საინჟინრო მიმართულებებში რა არის მისთვის საჭირო, რომ ის შენობა უსაფრთხო იყოს.
ამაში აბსოლუტურად არ გედავებით, უნდა იცოდესში. მაგრამ
საფხაროდ არის ის ან თუ ასხუჭავს?
აქ ლაპარაკი არის პასუხისმგებლობების განაწილების სისტემაზე და ეს სწორედ ამ მიმართულებით მინდა დეველოპერების საკითხს, ანუ რომ ესე ისე სტიკის ამბავს რომ დაუბრუნდეთ, ყველაფერი ურთიერთკავშირში უბრალოდ ის კიდევ ერთი ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი თემა. მე მინდა კითხოთ, აი თქვენ ბრძანებთ რომ მეტეო სადგურები დაემატა, ბრძანებთ რომ ბევრად მეტია საჭირო და უფრო უკეთესი მოცვა. ამას ვერ დააკვირდება ადმინისტრაცია, ხომ? ამას აკვირდება
მეტეო. ეს არის სამეცნიერო. ეს არის აბსოლუტურად
თქვენ.
იცით რა, მოწყობაშიც პრობლემა გვაქვს.
აბა.
აი მაგალითად გარემოს აგენტოზე არის ხო
ლაპარაკი? აი რა კავშირია რა კომუნიკაცია?
ჰა, გარემოს აგენტო არის ამთორ არ შეიძლება ზოგორი რაღაცა არის, იცით რომ საერთოდ მონიტორინგის სისტემები ხო, მეტეოროლოგია, სეისმოლოგია, ბუნებრივი საფრთხე, ეს არის კვლევის საკითხი.
კი ბატონო.
აქ უშუალოდ მეცნიერის პრეროგატივა არის და აქ საერთოდ ჩარევა ადმინისტრაციის თანამშრომელი არის მომხმარებელი ამ ინფორმაციისა და სამეცნიერო სივრცე ამ ინფორმაციას, ანუ ადმინისტრაცია ამ შემთხვევაში გადის აუთსორსინგზე. ის ვერასოდეს ვერ იქნება ამის ვერც პროდიუსერი ამ ინფორმაციის, ანუ პროდიუსერი, ანუ ის არის მხოლოდ დამკვეთი, ხო? დამკვეთი და მიმღები ამის. აქედან გამომდინარე, მეცნიერს სრული თავისუფლება უნდა ჰქონდეს მის გადაწყვეტილებებში. ხვდებით ალბათ რას გულისხმობ, ხო?
ეხლა
როგორი რაღაცა არის, იცით რომ მე Google მისი რა ქმას ცეცხლზე დაწვა უფრო მირჩევნია, თქვათ, იმაზე, თქვა რომ იცით არაფერი არ გვიჭირს, კარგად ვიყოთ, სიმშვიდე შევინარჩუნოთ. არ არის ეს ასე. სიმშვიდე შენარჩუნება და კარგი ცხოვრება ეს რაღაც სირაქლემას პოზიციაა, რომელიც ნამდვილად არ გვაწყობს, იმიტომ რომ პასუხისგებლობას გვგრძნობთ მომავალი თაობის წინაშე, ხო ესე არა? დღეს სხვა შეიძლება არ მოხდეს ეს ბუნებრივი კატასტროფა და ვერ შეიძლება ადიდდეს, თქვათ 30 წლის მერე, ან ლეხვთახევი, ხო?
თქვათ
10 წლის შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ის აუცილებლად მოხდება, ხო? და მე პასუხისმგებელი ვარ იმაზე, რომ როცა თქვა ესენი ხო იწერება, ხო ესე არა? ეს ხო ისტორიას ენახება, კაცო, ყველა ჩვენი ხელმოწერა და გადაწყვეტილება არა? აუცილებლა ვიღაცა ხო იტყვის, რომ ეს ხალხი ნახეთ რას ლაპარაკობდა, არა? არ შეიძლება ასეთი რაღაცის გაკეთება.
აი თქვენ მეხსიერება ახსენეთ მცმენელს, თუ კი ახლა შემოგვერთდით, გეტყვით რომ თეა გოდოლაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების ინსტიტუტის დირექტორი. ქალბატონო თეა, სწორედ აი ამ სისტემაზე მინდა კითხო, თქვენ გაქვთ თქვენი საქმე, თქვენი კომპეტენცია, თუმცა თქვენ ვერ მიიღებთ გადაწყვეტილებებს იმაზე, რას მოიმოქმედებს ხელისუფლება, სხვადასხვა დონის ხელისუფლება. ახსენეთ, ბრძანეთ მეხსიერებაო. ეს მეხსიერება ალბათ უნდა განმარტოთ, რომ ეს არ არის ადამიანს რა ახსოვს და რა არა.
სამეცნიერო სისტემურ ხო, სამეცნიერებაზე სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ ნუ სამწუხარო სისტემური მეხსიერება. იცით როგორი რაღაცა არის? 25000 შენობის პასპორტიზაცია იყო გაკეთებული 2002 წლამდე. პასპორტიზაცია ტექნიკურ დახასიათებაზე მაქვს ლაპარაკი, თორე შენობების ვიზუალურ გარეკან და ესე იგი ამ შენობების არქიტექტურული ნახაზებიც აღარ არის შემორჩენილი, არათუ ტექნიკური პასპორტიზაცია საერთოდ დაიკარგა. პრობლემა ის არის, რომ ეს სფეროები ბუნებრივი საფრთხეების შესწავლის, იგივე თქვათ სეისმომედეგი მშენებლობის, სივილ ინჟინერია, ტექნიკური თქვათ საინჟინრო სპეციალობები სამწუხაროდ სამწუხაროდ თქვათ ამ ქვეყნისა მივიწყებულ იქნა. ამდენი ისა ეკონომისტი, იურისტი, ფინანსისტი და ასე შემდეგ ძალიან კარგია, მაგრამ რეალურად ამ სფეროს ეს არის პრაქტიკული სფერო, ეს არის სფეროები, რომლებსაც საზოგადოება იყენებს განვითარებისთვის. აღარ არის ეს მსოფლიო, ეს მსოფლიო არის მკვეთრად ტექნოლოგიური. გესმით? მკვეთრად საინჟინრო პრაქტიკული, ან საინჟინრო პრაქტიკული გამოყენებითი. ამიტომ ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ამ მიმართულებით მის არ იყოს 4 მეფეს ლექსები უწერიაო, აღარ მახსოვს უბრალოდ ფერფრასა იმისა ხა. ლექსების წერა კარგია, კარგია ვთქვათ შემოქმედებითთან, მაგრამ იცით რა, ეს არის სფეროები, რომელიც ადამიანის უსაფრთხოებას ეხება. ამიტომ ამ მიმართულებით უკვე ეს პოლიტიკა უნდა იყოს, სახელმწიფო პოლიტიკა, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა მოვიზიდოთ, რაც შეიძლება მეტი ტექნოლოგიო, თანამედროვე ტექნოლოგია დავქორნოთ დამნერგოთ ქვეყანაში, რომ თქვენც მეც უსაფრთხოდ ვიგრძნოთ თავი. იმიტომ რომ ამ ეტაპზე პრობლემა გვაქვს. ამ სფეროში ყველა მიმართულებით არის პრობლემა, საკადრო დეფიციტია.
რამე ძრას ხედავთ? მე ხედავ აბრძანებს, რომ არ არის საკმარისი დეფიციტია პრობლემა. არის რამე დინამიკა პოზიტივი.
დინამიკა როგორი რაღაცა არის. მე მაგალითად, იცით რა არის, ხა რაღაც განვაცხადებთ და ეს განსხვავება. განათლების სამინისტროს უნდა დავეხმაროთ. იმიტომ რომ რეალურად ეს ტვირთი უნდა აიღოს განათლების სამინისტრომ. და განათლების სამინისტრო იმ ბიუჯეტით, რა ბიუჯეტით ახლა განათლების სამინისტროს ამას ვერ გააკეთებს. ვერანაირად ვერ გააკეთებს. მეცნიერება არის თავისუფალი ინსტიტუცია. თავისუფლება უყვარს ამას, აზროვნების თავისუფლება იყვარს და ის რაღაც ნომენკლატურულ, ასე თქვა, სამთავრობო სტრუქტურებს არ უნდა ექვემდებარებოდეს და თქვა იგივე მისი უფროსი რაღაც არც პოლიციელი არ უნდა იყოს, მაპატიოს ახლა იმან, ანუ ჩვენ სხვადასხვა განზომილების ადამიანები ვართ. ახლა შეიძლება სხვა პროფესიულად სხვადასხვა განზომილება გვაქვს, ხო? ამიტომ მეცნიერები, ხელოვნები, ან ეს სხვა, ამა თავისუფლება უნდა მისცეს, რომ განვითარება იყოს და თქვა ტექნოლოგიურად უნდა დავეხმაროთ. ის მარწუხებში არასოდეს არ უნდა მოაქციო. მოაქცევ თუ არა მარწუხებში, მიიღებ იმ სავალო შედეგს, რაც მაგალითად სომხეთს დაუდგა 10 წელიწადში, ბევრი არ უცდია, თქვა იგივე ჩემი მიმართულებით, სეისმური მონაცემებით, არ დაახანა მან 10 წელიწადში პრობლემა შეექმნათ, იმიტომ რომ მეცნიერებას მოწყვიტეს ქსელი და მონიტორინგის სისტემები, პრობლემები შეექმნათ ცენტრალურ აზიასაც ამ კუთხით, იმიტომ რომ გამოუცდ ლობამ შეუქმნა ეს პრობლემა და რატომღაც ეგონათ რომ ეს ისეთი მნიშვნელოვანია, აუცილებლად სამთავრობა უნდა მართოს, არა, მთავრობა ეს არ უნდა მართოს. ვერ მართავს ამას, იმიტომ რომ შესაბამისი განათლება არ აქვს. მე მგონი სწორად ჩამოვაყალიბე.
განათლების სამინისტროს უნდა დაეხმაროთო, გაბატონეთ ერთზანეთ. სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს თუ ბიზნესი თუ ყველა ერთად?
ყველა ერთად აბსოლუტურად.
კარგი,
იმიტომ რომ თქვენ რომ გადახედოთ განათლების სამინისტროს შემოსავალს, თქვა და განაწილებას იმ თანხებისას, ახლა მაგალითად მე განათლების სამინისტროს ვეკომენტებარები და ფაქტურად პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ მე რო ახლა მაგალითად ჩვენი ამერიკელი კოლეგები არ მეხმარებოდნენ და ამერიკის მთავრობა, მე როგორ თქვა ამ ბიუჯეტით რაც მაქვს, ფაქტურად ვმართავ ორქსელს, ხო, გეოდეზიურს და მართავთ ინსტიტუტი, ხო? თავს გეისმუქსელსა გეოდეზიურ ქსელს და არის მინიმალური რეალურად ფაქტურად ჩვენ თვითონ შოულობთ ამ თანხებს იმისთვის რომ ქვეყანას ეს ინსტიტუცია ძლიერი ხავდეს. აი ასეც არის საუბარი. რა შეიძლება მეტი ახალგაზრდა უნდა გავგზავნოთ, რა შეიძლება მეტი კადრი უნდა მომამზადოთ. ეხლა ყოველდ კი არ თერგდალეულების თაობა ერთია, შემდეგ უკვე ევროპაში განათლება მიღებული და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეხლაც ეს პრობლემა უდგას ამ ქვეყანას.
აი ორი დღის წინანდელი წვიმა გაიხსენეთ, ინფორმაცია გავრცელდა რომ იმავე მონაკვეთზე გზისა წყნეთი ბეთანის გზაზე მეწყერი ჩამოწვა,
ალბათ დაიჭრა გუნტი. ეს გუნტები ყოველთვის დაიჭრება. აი ეს არ გეგონოთ რომ თქვენ ესეთი ის დიდი დაიძრა, ხო? დიდი მოცულობის თორე. სულ ვამბობ ამას რომ ესე იგი გეოტექნიკურად, საგეოლოგიურად საქართველოს არის არამდგრადი სისტემა, კავკასია მთლიანად, ხო? გრუნტებიც არამდგრადი გვაქვს, ის მუდმივ მოძრაობაშია ვერტიკალურადაც და ჰორიზონტალურადაც, როგორც უყვარს ხოლმე ჩვენ მოსახლეობას, ანუ ვერტიკალური და დანაოჭებაც აქვს შესაძლებლად, არ ვიცი საქართველოს შორტენინგი ინგლისურად, მაგრამ ხო, დანაოჭება არის. ძალიან სწრაფი დანაოჭების ზოლში ვართ და ეხა წარმოიდგინეთ თქვენ რომ ეს გრუნტები მოდმად მოძრავია. შემდეგ ემატება ამ კლიმატური პირობები და შესაბამისად ყველაფერი ეს ხელს უწყობს იმას, რომ თქვენ მე აქტიური მეწყრული პროცესები გქონდეთ და ესე რომ დაიცით, როცა მომზადებული ხართ, მოდით რა ისე გააკეთეთ, რომ თქვენ ხო ვერ შეცვლით ბუნებას, ხომ ესეა რა? თქვენ ხო ვერ მოარგებთ თქვენს ფინანსს და ასე შემდეგ. თქვენი მოქმედებები უნდა შეცვალოთ და სამწუხაროდ ფინანსისტები და იურისტები ამოქმედებებს სწორად ვერ განსაზღვრავენ. ძალიან დიდი
პრობლემაა. მაგრამ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა.
ხო, პასუხისგებლობა, არა, იცით რა, ეხა ისე წამოვიდა რაღაც მიმართულებებით, რომ ხა
მესმის.
არ შეიძლება ასე.
მესმის უნივერსიტეტს წარმოადგენ და მესმის რას უყურებთ რა პროცესს და რა საკვირდებით და მივხვდით ეს ინტერესს.
ხო, იმიტომ რომ ეს ყველა ნორმალურ ქვეყანაში, სადაც ეს ფერვები განვითარებულია, საუნივერსიტეტო პროექტებია და სამეცნიერო პროექტებია, სადაც მთავრობა აუთსორსინგზე გადის, თორემ მთავრობა კი არ აკეთებს, მე ვაკეთებო. ვერ აკეთებს მთავრობა ამას. გამორიცხული თემაა.
აი მე მინდა ისე პრაქტიკულ მხარეზე გადავიდე. მე მახსოვს რომ როცა გამოვთვალე მე იმ ღამით, როცა იყო 3 წლის წინანდელს ვიხსენე და ბევრი ადამიანი იყო ისე რომ აი ნაწილი შეეწირა ამას ადამიანების, ვიცით ჩვენ თბილისში, თბილისის ცენტრში პრაქტიკულად და ბევრი ყვებოდა რომ აი ესე დავაპირე და კიდევ კარგი იქ არ მოხვდი, ვიღაცამ გაიარა 2 წუთით ადრე, ზოგი შეჩერდა და ასე შემდეგ. ასევე პირადი გამოცდილება მაქვს 15 წუთით ადრე გავიარე ზუსტად წნეთი ბეთანიზი მონაკვეთზე, ვიდრე ის ასე ვთქვათ ჩამოიქცეოდა. იყო თუ არა მაშინ შეიძლება და ყოფილიყო ცოდნა რომ ვინმეს მე იქ არ მე და ბევრი სხვა კიდევ არ გავეშვით.
აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ.
იყო ამის საშუალება.
არის ამისი საშუალება.
მაშინ იყო,
მაშინ არისო.
ახლა არის.
ახლა როგორ რაღაც რომ გავიჭირვოთ იქნება რომ გავიჭირო.
თქვენ უნდა უთხრათ.
აი როგორ რაღაცა არის. ეხა აი მაგას ვამბობდი რომ ბოლომდე მიმიყვანა. აი მაგალითად თქვენ რომ ჩვენს ვებგვერდზე შეხვიდეთ, ეხლა არ ვიცი როგორ არის, იქ არის ერთი გრაფიკი მიდევს ხოლმე და ყოველთვის ყოველთვის რომ ავხსნა ის გრაფიკი
რა. ნანახი მაგ უბრალოდ ავწოთ ხო.
და რა ავხსნა, ეს არის მეცნიერება და ეს არის პრაქტიკული გამოყენება ამისა რა. აი ავხსნა ეს გრაფიკი რას ნიშნავს. იქ არის 2015 წლის გრაფიკი. 2017 და ეხა დაემატება 2018. სადაც ძალიან ცალსახად არის ნალექების რაოდენობა განსაზღვრული და როგორ არის თქო მეწყრული პროცესების ტრიგერირება ნალექების გაჯერებაზე, გრუნტის გაჯერებასა და ნალექების რაოდენობაზე დამოკიდებული, ხო? და წარმოიდგინეთ, რომ ეხლაც გავაკეთეთ და რატო ვიყავი 7-ად თქო, იმიტომ რომ საკმარისი ნალექი არისო, იმისთვის რომ გრუნტი გაჯერებული იყო და მეწყრული პროცესები განვითარებულიყო. დიდ მეწყრულ პროცესებზეა ლაპარაკი, ხო? მომზადებული არისო ეს გრუნტი.
მესმის.
ანუ ალბათობა რომ ჩვენ ეს გვეწინასწარმეთ ყველა გესმით, ანუ ალბათობა იმისა რომ ეს მოხდებოდა, ხომ იყო ძალიან დაბალი. მაგრამ თუ შეხედავთ თქვენ 2015 წელს, იქ ეს NASA-ს მონაცემებით არის განსაზღვრული, იმიტომ რომ იმ დროს არც ერთი მეტეოსადგური არ ჰქონდა იქ. აბსოლუტურად არც ერთი და NASA-ს სატელიტური მონაცემების მონაცემებზე დაყნობით არის 2015 წელი განსაზღვრული. ეხლა ერთი სადგური მაინც არის, ანუ ორი და იმ სადგურის მონაცემებს აკვირდები უკვე ქართული რეალობიდან გამომდინარე. ესეთი კიდევ ამბობ რომ ბევრი უნდა იყოს რომ მაღალი ალბათობით გითხრათ რომ იცით რა არის? ამისი წინასწარმეტყველება კიდევ ერთხელ შევიგე, შეიძლება თუ თქვენ მონიტორინგის, ანუ დაკვირვების სისტემები გაქვთ დაინსტალებული სწორად, მონაცემებს იღებთ სწორად, დამუშავება იღებთ სწორად და კადრი ყავთ, რომელსაც ამისი ანალიზი შეუძლია. ვთქვით რას ვამბობ? ანუ ჩვენ გვაქვს მაგალითად სწრაფი შეტყობინების სისტემა მიწისძვრის. ანუ მიწისძვრას ვერ პროგნოზირებთ, მაგრამ სწრაფი რეაგირების, ანუ შეტყობინების სისტემა გვაქვს დავნერგეთ, რომელიც ასევე დამოკიდებულია სეისმურ ქსელზე. სულ მაქვს ხოლმე კომუნიკაცია, რადგან და გოგო, აი ესეთი ტექსტებია ხოლმე, რადგან და გოგო ამდენი სეისმური სადგური, ხო? არის ხოლმე ხა, ნუ საუბრობთ ხა ყველა ერთ ამ ქვეყნის შულები ვართ ყველა. ამას ხსნი ხოლმე, რომ ამის დაფარვაზია დამოკიდებული, თქვათ, რამდენად ზუსტია ჩემი თქვენ ამი მოწოდებული ინფორმაცია, იმიტომ რომ თქვენ ახლა ხო შედიხართ ხოლმე ჩვენთან ვებგვერდზე და ხედავთ თქვათ მაგალითად რომ ძიტვირთება სულ და ამას ვერ მიმახცირო ტრაფიკინგ გამიზარდო და აი მაგიტომ და დაეხმაროთ განათლების სამინისტროს რომ აქ არის რეალურად ეს თამოყრილი და აქ ჭირდება ტექნოლოგიურად გამართვა ამ სისტემებს და ეს თანხების გარეშე არ ხდება. ჩვენ რაღაცეც როგორ რაღაცაც თავი დამიწყებს პრობლემას, ანუ ფურუნკულს ვებრძვით თავზე, მაგრამ ჯირისში უნდა ამას მოვლა რომ თავი პრობლემა აღარ იყოს რა.
აბსოლუტურად. დღეს ბრძანებს რომ მეტი წუთიღა დაგვრჩა რა მალე გავიდათ, რომ მეტი არის საშუალება შედარებით ვიდრე 3 წლის წინ, მაგრამ აი მიპასუხეთ კონკრეტულად ვამბობ. მე ვაკვირდებოდი, ნუ ისეთ ადგილას ვცხოვრობ, უყურებდი მდინარე ვერეს გუშინ წინ მაგალითად აი ძლიერი წვიმის დროს და ვიცი რომ ეს ახალი გზა იყო ჩაკეტილი, რაღაც რის საფუძველზე მაგალითად გადაკეტეს ახალი გზა.
შიშის.
ხო, აი ეს მინდოდა რომ მომესმინდა. სი,
იმიტომ რომ როგორი რაღაცა არის, იცით რომ, ნუ ეს არის პრევენცია, მაგრამ მე მაგალითად არ გადავკეტავდი. აი მაგალ როგორი რაღაცა არის, იმიტომ კი არა.
ხო, პრობლემაა კიდე, როცა ძლიერი წვიმა არის, იშლება ის კლდე კიდე უფრო ინტენსიურად.
ხო, შეიძლება მაგის გამო გადაკეტა. არ ვიცი ხა ზუსტად რატომ მაგალითად, მაგრამ წყალდობის კუთხით თქვა, ორი წელი, ხო, არანაირი პრობლემა არ იყო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ. გუშინ წინდერია, თქვა ეს წყალი შემომივარდა. იმიტომ რომ ასფალტში არ არის სანიაღრო სისტემები სწორად ინსტალირებული. ასფალტი არის ძალიან ცუდი გრუნტი და სუბსტანცია იმისთვის რომ თქვა ჩაჟონვა მოხდეს მოსური ნალექის და აქედან გამომდინარე ყველაფერი ზედაპირზე დენადი ხდება და იძენს ძალიან დიდი ჩქარის ტოპოგრაფიიდან გამომდინარე. ასე რომ ეს არის სრულიად ინფრასტრუქტურული პრობლემა ამ ქალაქზე, კიდე ვიღებთ GPA-ის პრობლემა, ტექნიკური უნივერსიტეტის კადრი გჭირდება, იგივე გადაწყვეტილების მიმღებებში, იგივე მუნიციპალიტეტებში, ლოკალურ მერიებში, ყველგან, რომლებიც ამას იტყვის, რომ ამ პრობლემის გამო ინჟინრები, რომლებიც ატყვიან, რომ იცით რა არის, თბილისი არის მე ბევრი წვიმა მოგვიცხოვნე მამაიში და იმნიში სანიაღრო სისტემები უნდა იყოს გაკეთებული.
ანუ ჩვენ გქონით საშიშროების
აბარა ეს ეხა თქვა 2 წლის უკან არის ადამიანების ბრალი.
ახალი ამბების დრო მოვიდა და ერთ კითხვას დაგიჩაგაცივდით და სულ ერთსა და იმავეს პრაქტიკულად გეკითხებით.
აი
ესეთივე საფრთხე რომ იყოს მოსალოდნელი როგორც 3 წლის წინ იყო. დღეს ვინმე გვეტყვის წინასწარ.
მეცდები რომ გითხრათ.
თქვენ.
აი როგორი რაღაცა არის. გაუჭirdებათ, გაგვიჭirdებათ, კიდევ ამბობ, იმისთვის რომ გითხრათ, აი მე ამოვიდეთ, ჩვენ ინსტიტუტი ან რომელიმე სამეცნიერო ჯგუფმა ეს თქვა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მონაცემებია საჭირო, სადგურებია საჭირო, რადარებია საჭირო, სატელიტური თქვათ სერვისებია საჭირო, აი ეს რაღაცებია საჭირო და სისურველეებში ფულის ხარჯვას აქ დავხარჯოთ ჯობია.
თიაგო დოლაძე გახლდათ ეს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების ინსტიტუტის დირექტორი, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თია, დიდი
მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა აყურებელს.
და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილისაუბრებს ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბებისთვის, გადაცემის მეორე ნაწილში მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევაზე ვილაპარაკებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დაკავებულია მარნეულის მერი თემურ აბაზოვი. ეს ინფორმაციას აგენტო ინტერპრესს ნიშნავს ახსენ დაუდასტურეს პროკურატურაში. მისი დაკავება მარნეულის მკვიდრის მიმართ არა ადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის ფაქტს უკავშირდება, ასეთია წინასწარი ინფორმაცია. ამ ფაქტზე პროკურატურა აწარმოებს გამოძიებას ოფიციალური მონაცემებით 11 ივნისიდან. კერძოდ გამოძიება ჯგუფურად განხორციელებული არა ადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის ფაქტზე მიმდინარეობს. სტუდია მონიტორმა გაავრცელა მანამდე ვიდეო მასალა, სადაც ჩანს, რომ მამაკაც, რომელიც მანამდე საქართველოს პარლამენტთან თბილისში მიმდინარე აქციაზე ბიძინა ივანიშვილს და მარნეულის მერს თემურ აბაზოვს სიტყვერ შეურაცხყოფას აყენებდა, არა ადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის მსხვერპლი გახდა. დღეს ხლომას გამართავს თბილისში ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი დანაშაულის შედეგად ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისია. ხლომაზე კომისიის წევრები განიხილავენ საგამოძიებო უწყებებიდან და სასამართლოდან მიღებული საქმის მასალებს. დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარის სერგი კაპანაძის ინფორმაციით, კომისიის წევრები განსაზღვრავენ სიასიმპირებისა, რომლებსაც პირველ დღეებში მოუწევთ ახსნა განმარტების მიცემა. დროებითი საგამოძიებო კომისიის ხდომა 15 საათზე დაიწყება ქუთაისში პარლამენტის ბიუროს ხდომათა დარბაზში. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 72 სესიაზეც მიიღო საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. დოკუმენტს მხარი დაუჭირა 91-მა ქვეყანამ, 16 წინააღმდეგი იყო, 62-მა კი თავი შეიკავა. 2017 წელთან შედარებით ერთით გაიზარდა რეზოლუციის მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობა. 12 ივნის მიღებული რეზოლუცია გმობს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ძალისმიერი გზით განხორციელებულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს, ადასტურებს დევნილთა უფლებას და აბრუნდნენ საკუთარ სახლებში ღირსეულად და უსაფრთხოდ ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად და ხაზს უსვამს მათი საკუთრების უფლების პატივისცემის და დაცვის აუცილებლობას. რეზოლუციაში აღნიშნულია აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში ჰუმანიტარული საქმიანობის შეუფერხებლად განხორციელების გადაუდებელი აუცილებლობა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ჰუმანიტარული კონტექსტის გარდა რეზოლუციას აქვს პრაქტიკული დატვირთვა, რადგან გაეროს გენერალურ მდივანს მოუწოდებს ყოველწლიურად მოამზადოს ანგარიში საქართველოში მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის მდგომარეობის და რეზოლუციის შესრულების თაობაზე. გენერალური ასამბლეის მიღებული რეზოლუცია მოუწოდებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მონაწილეებსაც გააქტიურონ ძალისხმევა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, რაც თავის მხრივ ხელშეუწყობს იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დაბრუნებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მადლობას უხდის გაეროს წევრ ყველა იმ სახელმწიფოს, რომელმაც მხარი დაუჭირა რეზოლუციას და ამით თანადგომა გამოუცხადა თითოეულ დევნილს. გაეროს გენერალური ასამბლეა საქართველოს მიერ მომზადებულ ამ რეზოლუციას 2008 წლიდან იღებს. სამი წელი სრულდება მდინარე ვერეს ხეობაში მომხდარი სტიქიური უბედურებიდან, რომელსაც 21 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. 2015 წლის 13 ივნის გვიანღამი დაწყებული ძლიერი და ხანგრძლივი წვიმის შედეგად დადიდებულმა მდინარე ვერემ დაანგრია საცხოვრებელი სახლები, თბილისის ზოოპარკი, ვაკისა და საბურთალოს დამაკავშირებელი ავტომაგისტრალი და პარკი მზიური. უსახკაროდ დარჩა 200 მეტი ოჯახი, ზარალბა 50 მილიონი ლარი შეადგინა. სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაში სამაშველო სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების დანაყოფებთან ერთად მონაწილეობდა ათასობით მოხალისეც.
ნინო როდონაი ამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. როგორც დაგპირდით, თუკი ახლა შემოგვერთდით, გეტყვით რომ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკეთ მეტეოროლოგიურ სტიქიურ ბუნებრივ საფრთხეებზე, რამდენად გაუმჯობესდა ან რა შეიცვალა საერთოდ სამი წლის წინანდელი მდგომარეობიდან, რადგან დღეს არის შესრულდა სამი წელი სტიქიური უბედურებიდან, რომელსაც ადამიანები ემსხვერპლნენ და ზარალზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. და ვილაპარაკეთ თეა გოდოლაძესთან ერთად, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელი, მეცნიერებების ინსტიტუტის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ვერ აგვიწერა რომ იტყვიან სასურველი რაღაცნაირი ესეთი სურათი, რომ რაღაც ძალიან დაზღვეულად და დაცულად ვიგრძნოთ თავი, თუმცა ბრძანა რომ შენ რამდენიმე მეტი მეტეოსადგური არის თურმე და თუმცა ბევრად მეტია საჭირო იმისთვის, რომ იყოს მონაცემების სრული და ამაზე დაკვირვება შეძლონ მეცნიერებმა. ილაპარაკა კადრების დეფიციტზე, მათზე, ვინც უნდა დააკვირდეს ამ მონაცემებს და გაანალიზოს და შესაბამისად ინფორმაცია მიაწოდოს ხელისუფლებას, სხვადასხვა დონის იქნება და მოსახლეობას. მოსახლეობამდე რომ მივიდეს ეს ყველაფერი დროულად და ისე როგორც საჭიროა. შეგიძლიათ ამ საუბრის, რატომ გავაკეთე რეზუმე, ამ საუბრის ნახვა და მოსმენა ჩვენს საიტებზე radiotavisupleba.ge და სოციალურ ქსელებში აგრეთვე მოგვიანებით, თუ კი ვერ მოახერხეთ მოსმენა. რაც შეეხება გადაცემის ამ ნაწილს, ვიტყვი რომ არ ვიცი, შეიძლება არ შევწდები ალბათ, რომ გაეროს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა ასეთი პოპულარული, როგორც გუშინ გახდა ალბათ საქართველოში, არ ყოფილა რომ ასეთი დიდი ყურადღება მიექციოთ. გინდა, არ ვიცი ხო, ხელისუფლებაში რამდენად დეტალურად გაეცნენ, ვიდრეს ხდომას დაიწყებდნენ ამ ანგარიშს, თუმცა ეს იყო კონტექსტი, როცა ძალიან დიდი ინტერესი იყო კონკრეტულად პოლიტიკოსების უმრავლესობის წევრების შეკრების მიმართ, ვინაიდან მედია და საზოგადოება გავრცელებული ხმების და უდასტურებელი ხმების თანახმად ელოდებოდნენ სამთავრობო ცვლილებების შესახებ ინფორმაციას და უმრავლესობის წევრები, შეთანხმებულები ყველანი აცხადებდნენ, რომ მათ ისინი შეიკრიბნენ და სამი საათის განმავლობაში მსჯელობდნენ გაეროს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა 2017-ის შესახებ, რომელიც თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შეიცავს სწორედ იმისთვის, რომ სათანადოდ ეს გაანალიზებული მონაცემები გახდეს საფუძველი კონკრეტული რეკომენდაციებისთვის პირველ რიგში და შემდგომ გადაწყვეტილებებისთვის, რომლებზე პასუხისმგებელიც არის ხელისუფლება. ასე რომ ამაში თავისთავად საქილი კონამდვილად არაფერია, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ანგარიში და სწორედ ამიტომაც ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი ავტორი კვლევისა ნათინ ბაუმი, მოგესალმებით ქალბატონო ნათინ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ ვთქვათ, საქმეა სხვა, ვთქვათ, მიმდინარე საქმეების პარალელურად მქონდა გახსნილი ეს ანგარიში და ესე ნაწყვეტ-ნაწყვეტ ვაგრძელებდი კითხვას. ძალიან აქტუალური მძიმე სურათს ხატავს, ხომ? არავის, მაგრამ ერთი რამ კი არის, რომ გასაკვირი თითქოს არაფერია იმ ყველაფრის ფონზე, იმიტომ რომ ნაწილი ინფორმაციის, ვთქვათ, ეკონომიკურ მდგომარეობას რაც შეეხება ჩვენ ხო ხომერ სხვადასხვა ანგარიშებიდან ვიღებთ სიღარიბეს რაც შეეხება ასევე ახკმას მოსახლეობის მიერ ამ თავისი მდგომარეობის და ასე შემდეგ მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი შრომა არის ამაში ჩადებული ეს ჩანს როცა ეცნობი ინფორმაციას ეს მოკლე ვერსია მერას წინ მიდევს ახლა 26 გვარდიანი და მინდა რომ სმენელი ახაზე თუ არ მომეჩვენა ანუ სტუდიის იქიდან ზარის მის ხოლმე თუ შეიძლება დავუთმოთ ეთერი და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს ყველაფერი იმაზე რის თქმასაც მოვასწრებთ გადაცემის ამ ნაწილში დილამ შვიდობის ბრძანეთ ეთერში ხართ გამარჯობა
გამარჯობა კალბატონინო
გამარჯობა გისმენთ
მე სტომარტა მე ესეთი შეკითხვა მაქვს ორი კითხვა პარტიკულად პირველი რა თქმა უნდა ამ პრობლემებში ვიქნებით კალბატონო თინა თინ აი როდესაც საზოგადოებრივმა უწყებელმა გუშინ გაეროს ფონდის დასკვნასთან დაკავშირებით ყოველდღე მხოლოდ ილაპარაკა ქალების პრობლემებთან მიმართებაში ნაადრევ ქორწინებაზე გენიტალურ რაღაც დარღვევებზე რელიგიური კუთხით და ასე შემდეგ
რაღაც სხვაზე
მაგასათიანმა რომ სადაც ჩვენ უკვე 52 მილიონს ვიხდით
თუ შეიძლება კითხვა რომ დაუსვათ
საზოგადოებრივმა უწყებლობა რა შეიძლება კითხვა საგინდათ 3 წლის თავზე ქალბატონო ნინო ამ მოვლენებიდან დაკავშირებით იმ მოსახლეობის ნაწილს ახალგაზრდობის რომელიც უანგაროდ გამოვიდა და მუშაობდა ხეობის გაწმინდაში ხელისუფლებამ რა გაუკეთა გარდა იმისა რომ შეუქმნა ღირებულება კანონი რისაც სადაც არაღის გაცლაღის კადით ევროპაში თუ არ გინდათ იმით საქართველოში იცხოვროთ რომელიც თქვენ 1 ივნისს გააპროტესტეთ და თქვით რომ ჩვენ არ გვინდა ვიცხოვროთ მაგალითად ისეთ სახელმწიფოში სადაც არის სიღარიბე სიღარაკე და ჩვენი გაზრდის შემდეგ და საქართველოს დაბერვის შემდეგ უნდა გავიქცეთ ევროპაში აი ზუსტად იმიტომაც გვაქვს მე მგონი ესეთი სიტუაცია რომ ჩვენ თუ ავიღებთ ადამიანის უფლების დარღვევას, აი უყურეთ ხალბატონო თქვენ გადაცემებში ნახეთ, მაჩალიაშვილი, უხთალი და კიდე ერთი, რომელიც საქართველოს დაიჭირეს დემირელის, ხო? ამ სამ გადაცემას ჩვენ შეადგენთ ეკონომიკურ გადაცემებს და პრაქტიკულად შეიძლება ერთი საუდინ უნდა ვერ მივიდეთ. ასე რომ მე მგონი ტაბუა ადევს ამ თემებს და იმიტომაც ვარ ამ სიტუაციაში, რომ შეიძლება თავის უნათობას ამით აპარავებს, რომ ამაზე ნაკლები ვილაპარაკოთ.
არა მადლობა ზარისთვის. ძალიან მინდა ეს დრო რაც დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ამ ანგარიში მოცემული ინფორმაციის გასაცნობად თქვენთვის. გასაგებია ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. სხვა მედიებს აქ მედიების მიერ რაიმეს გაშუქებას აქ არ განვიხილავთ და ჩვენ არ გვაქვს არა ცერტ თემაზე ტაბუ, როგორც კი რამის საშუალება გვეძლევა მიუყვებით ამას. ქალბატონო თინათინ, თინათინ ბაუმი გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ გაეროს მოსახლეობის კვლევა 2017-ის შესახებ. არც კი დაგიწყეთ ლაპარაკი მოგმართათ სვენელმა და ახლა გაძლევთ საშუალებას. ხო, ამის თქვა მინდოდა მთელი დღე ვავდევნებდი თვალს და არ მოველოდი ნამდვილად რომ რას და რატომღაც აი ასე არ მოველოდი ალბათ როგორც ბევრი სხვა რომ უმრავლესობის შეკრება პოლიტიკოსებისა ამას უკავშირდებოდა გუშინვე. მოდით დავიწყოთ რას გვეუბნება ეს კვლევა.
ეს კვლევა გვეუბნება რა პრინციპში რომ ქვეყანაში არის სერიოზული სტრუქტურული პრობლემები. კვლევა გვეუბნება რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში სიღარიბის მაჩვენებლები არის გასტილი პოპულაციაში, მოსახლეობაში, რა თქმა უნდა შესაბამისად, გასტილი არის ოჯახებში და გასტილია ბავშვებში. ასევე პენსიონერებში. ანუ პრინციპში ყველა ჯგუფში არის სიღარიბის მაჩვენებლები გასტილი. ამასთან ერთად კვლევა გვეუბნება რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაიწყო შემოსავლების რეალური ზრდა, რამაც გამოიწვია სუბიექტური აღქმა შეფ სიღარიბის სუბიექტური
აი ზუსტად ეგ თქვი და აი ამის განმარტებას აუცილებლად თხოვეთ
კი ანუ სუბიექტური შეფასება საკუთარი მდგომარეობის აი ამ მაჩვენებლის გაუმჯობესება. ძალიან ბევრი არის იმას ალაპარაკო თუ რა ხდებოდა ამ 2 წლის განმავლობაში, რამაც პრინციპში გამოიწვია სიღარიბის მაჩვენებლების ზრდა. 2015 წელს, როდესაც კვლევა გაკეთდა ასევე 2015 წლის შედეგებიც ხო ქონდა, ჩვენ ნახეთ ესეთი რამე, რომ ადამიანები ხარჯავდნენ გაცილებით უფრო მეტს, ვიდრე ქონდათ, ანუ პრინციპში მათი შემოსავლები არ იზრდებოდა 2013 წელთან შედარებით და იმ ფონზე რაც ზოგადად ხდებოდა ქვეყანაში მათ უწევდათ გაცილებით მეტი ფულის დახარჯვა. ანუ აქ გულისხმობ იმას, რომ იყო გლობალური შოკები, არსებობდა უბრალოდ ლართან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემები, ლარის დევალუაცია, ზოგადად ინფლაცია, იმპორტირებულ საქონელზე ფასების მატება, ძალიან ბევრ პროდუქტებზე ფასების მატება. თუ შევხედავთ მაგალითად ინფლაციურ პროცესებს, ისეთ მნიშვნელოვან კომპონენტებზე როგორიც არის უშუალოდ საკვები, საკვები პროდუქტებში შიგნით რო ჩაშალოთ შეხედავთ იგივე ბოსტნეული ხორცი ყველა ყველა ესე და მნიშვნელოვან საკვებზე მიდიოდა ფასიზერდა ჯანდაცვის მედიკამენტებზე და ასე შემდეგ ასევე მუდმივი ფასიზერდა იყო კომუნალურებზე იყო ზრდა თამბაქო ალკოჰოლზე აქციზის შემოღების შედეგად რომელიც გასაგებია რომ ჯანმრთელობას ემსახურება მაგრამ რა თქმა უნდა ამანაც გამოიწვია ფასების ზრდა ასე ვთქვათ გადაუდებელ მოხმარების საგნებზე და ადამიანებმა პრინციპში მოახდინეს ის რომ მათ უწევთ უფრო ბევრი ფულს დახარჯვა ერთი პერიოდი ამ ასე მინდა ახსენოს სესხები და ბანკის სესხების მომსახურება რომელიც დოლარში იყო და გაცილებით მეტი ფულის გადახდა უწევდათ დოლარში როდესაც ეს პროცესები დაიწყო 2015 წელს და ორი წლის განმავლობაში მოხდა ფაქტურად ის რომ ადამიანებმა შეცვალეს თავიანთი მოხმარების სტრუქტურა იმიტომ რომ პრინციპში მათ უკვე დაიწყეს თავის დანაზოგების და გახარჯვა და ვალების აღება რომ დაეფარათ თქვა ის დიდი განსხვავება რაც იყო შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის და ამან დროთა განმავლობაში გამოიწვია რომ მათ უკვე დაიწყეს საკუთარი მოხმარების სტრუქტურის შეცვლა იყიდეს უფრო ცოტა ან უფრო იაფი ან სხვა და შეცვალეს თლიანად ეს სისტემა იმისათვის რომ მოერგოთ მათ ხელში არსებული განკარგვადი შემოსავლებისთვის.
და აი მიუბრუნდეთ შემოსავლის რეალური ზრდის გამო ხალხი ნაკლებად თulis თავს ღარებად, რომ ეს სუბიექტური აღქმა იმ აღწერასთან თუ შევანივთებთ ამას, გამოდის რომ ეს შედეგად მაინც გაღარიბებას იძლევა.
ხო, ანუ ის რა გამოდის, რომ ისეთი ძიმე ფონი იყო 2 წლის განმავლობაში, რომ როდესაც 17-ში უკვე დაიწყო შემოსავლების ზრდა, აი ეჩვევი ძიმე მდგომარეობას და ნავი გაუმჯობესებაც უკვე ნიშნავს, რომ შენი სუბიექტური აღქმა უმჯობესდება, ანუ ისე ცუდად აღარ ახარ როგორც იყავი. ეს შემოსავლების ზრდა თუ გაგრძელდა ეს ტენდენციები თუ შენ არ ჩვენდა, ალბათ 2019 წელს იღარების მაჩვენებლების გაუმჯობესდება და მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით ესეთი სიტუაცია გვაქვს. ასევე აღსანიშნავი არის, რომ ზოგადად ჩვენი დასაქმების სტრუქტურას რო შევხედოთ, ხო? ჩვენი დასაქმებულები სადღაც 50% არის სოფლის მეურნეობაში და ქმნიან თლიანში და პროდუქტის მხოლოდ 8%. ანუ ეს ნიშნავს, რომ არაპროდუქტიული არის და შესაბამისად ადამიანები და ხალხი არიან ძალიან მოწყვეტი და ნებისმიერი რისკის, ნებისმიერი ცვლილების, ნებისმიერი ესეთი პატარ-პატარა თუ დიდი შოკის შედეგად მათ სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან ადვილად იცვლება, უცებ ღარიბდებიან და შეიძლება რაღაცა პატარა შემოსავლის გაჩენის შემთხვევაში, თქვა სიგარების მაჩვენებლებიდანაც ამოვიდნენ. თვითონ ამიტომ ამბობ, რომ სტრუქტურული პრობლემებია. ეს პრობლემა, რასაც ახლა ჩვენ საუბრობთ იგივე დასაქმების სტრუქტურაზე, ეს არ არის ბოლო 1, 2, 3 და ეს არის ბოლო რა ვიცი, რაც 20 წელია თუ მეტი არსებობს ეს პრობლემა. აქედან გამომდინარე, ეს თუ ესე გაგრძელდა, ჩვენ სიხარების დაძლევასთან დაკავშირებით, მე ვახცევ სასურველ შედეგს, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი არის ადამიანური კაპიტალის გაძლიერება და თუ ესეთი სიტუაცია გვაქვს, ეს ძალიან რთული იქნება.
თინა ბაუმია ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდს წარმოადგენს, ის მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
მინდა ვკითხო თქვენ სტუმარს, რატო აძვირებენ ნარკოტიკებს? მართლა ხალხი საჭმოს
დავასრულეთ, არ ეხება ჩვენ სტუმარს ნარკოტიკების გაძვირებასთან.
მედიკამენტებს გულისხმობთ?
არ ამგონია. დიდი მადლობა და უკაცრავად 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327. და რომ გავაგრძელოთ, მხოლოდ ბუნებრივი ეკონომიკურ მაჩვენებლებს არ ანალიზებთ თქვენ აქ, ხო?
კი, ჩვენ აქ საუბრობთ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, სოციალურ პროგრამებზე თუ ვისაუბრებთ, ჩვენ ხედეთ მაგალითად არსებულ მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამას, ჩვენ უყურებთ სოციალური პენსიის გავლენას სიღარიბის მაჩვენებლებზე და ჩვენ ნახეთ რომ ამ პროგრამების არსებობის შემთხვევაში სიღარიბის მაჩვენებლები გაცილებით უფრო მაღალი იქნებოდა. ასევე ჩვენ ნახეთ რომ თუნდაც მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მიზნობრიობა არის გაუმჯობესებული 2015 წელთან შედარებით, თუმცა დაფარვა, მოცვა არის შემცირებული, იმიტომ რომ ეს ემთხვევა ბოლო პერიოდს, როდესაც რეფორმა მთავრდებოდა, ამიტომ შესაძლებელია ესეც იყოს ამისი მიზეზი. ჩვენ ასევე შევხედეთ მაგალითად ჯანდაცვის ნაწილს, ჩვენ ნახეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები GDP-დან არის გაზრდილი წინა წლებთან შედარებით, უფრო ნაკლები ადამიანი ამბობს, რომ მას აქვს ფინანსური ბარიერები, რომ მიიღოს ის სერვისი, რაც სჭირდება, როგორც ჩანს ეს პრინციპში არის საყოველთაო ჯადოცვის პროგრამის, რეფერალური პროგრამების და მუნიციპალური თანადაფინანსების პროგრამების შედეგი, როდესაც ადამიანი ახერხებს სადღაც 95% მაინც თუ არა 10 ან შეიძლება უფრო ნაკლები, შეიძლება 70 დააფინანსოს თავისი ჯანდაცვის და თვითონ უფრო ნაწილი ნაბადრა გადაიხადოს. Ну, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც ჯანდაცვის ხარჯებში გამოჩნდა, არის მედიკამენტები, რომელიც ჯიბიდან გადახდილი თანხების 70%-მდე არის, რაც ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე ნახეთ, რომ მედიკამენტებზე ყველაზე მაღალი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ინფლაციაც იყო და ალბათ რაღაცა შესაბამისი პოლიტიკა არის გასატარებელი, რომ ეს რასნაირად დარეგულირდეს. Კიდევ ერთი, რასაც ჩვენ აქტიურად ვუყურებთ, ეს არის განათლება. ჩვენ ნახეთ, რომ რაც შეეხება სკოლამდელ განათლებას, ჩვენ გვაქვს გაუმჯობესება ჩართულობის თვალსაზრისით, ანუ უფრო მეტი ბავშვი დადის 3-დან 5 წლამდე, სადღაც 64%, მაგრამ ასევე ეს ნიშნავს, რომ სადღაც 36% არ დადის. ბევრი სხვადასხვა მიზეზების გამო. და ასევე ჩვენ ვახსენეთ, რომ დაახლოებით 14000 ბავშვი, რომელიც სადღაც 10% გამოდის, მარტო იმიტომ არ დადის, რომ ბაღი არ არის ფიზიკურად და არსებობს სხვა პრობლემებიც, რის გამოც ვერ ახერხებენ ბავშვები ბაღში წასვლას, ეს 34% ვერ დადის. ასევე
ეს არის ოღონდაც ეს არ არის რომ ბავშვი ბაღში ვერ დადის, ვერ ერთობა თუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ბავშვის განვითარებაში, საფუძველი პრაქტიკულად, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც ცალკეა სასაუბრო კიდევ ალბათ, უბრალოდ ხაზი მინდა გავუსვა მნიშვნელობას, შეიძლება რაღაცას უფრო მძაფრად აღიქვამდეს მოსახლეობა ვიდრე ვთქვათ ბავშვი რომ ბაღში ვერ დადის.
კი, იმიტომ რომ ეს არის პრინციპში ეს ნობილიც არის ამ ბავშვთა განვითარების ლიტერატურაში, რომ რაც უფრო ადრე არის ჩადე ბული ინვესტიცია ბავშვში, მით უფრო ახერხებს ის საკუთარი პოტენციალის გამოვლინებას 3-დან 5 წლამდე პერიოდი, როდესაც მით უმეტეს სკოლამდელ განათლების სისტემაში არის, ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტი იმისათვის, რომ მან შეძლოს უკეთ ისწავლოს სკოლაში, უკეთ ისწავლოს შემდგომ უმაღლეს შეკრებათ უფრო სასწავლებელში და შემდგომ სამუშაო ბაზარზე, როდესაც გა მას კონდეს შესაბამისი უნარები. ამიტომ ხარისხს სკოლამდელი განათლების და მისაწვდომობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. შესაბამისად ერთ-ერთი რეკომენდაციაზეც ჩვესავროდით ასევე იყო ის, რომ აუცილებელია, რომ კანონის სკოლამდელი შესახებ, რომელიც მიღებული იქნა, ამ კანონის იმპლემენტაცია მოხდეს სრულად და დროულად. ასევე ჩვენ ნახეთ, რომ ზოგად განათლებას რაც შეეხება მაგალითად, ხო, ანუ 9 კლასი, რომელიც არის სავალდებულო, ხშათ რომ ვთქვათ, პრინციპში დასწრების მაჩვენებელი მაღალია ძალიან, 98-98%. თუმცა, როდესაც უყურებთ 9 კლასის ზემოთ დასწრებას, ხო, ანუ 15 წლიდან ზემოთ, ჩვენ ხედავთ უკვე ჩამოვარდნას, ანუ საკმაოდ დიდი დაუდევნობა ბავშვების გამოდის სკოლიდან, განსაკუთრებით სოფლად. და თქვენ თუ ამას დავაკავშირებთ,
ხო, აი მიზეზი რომ
ხო, ამას თუ დავაკავშირებთ მერე თუნდაც იმ საერთაშორისო კვლევების შედეგებს, რომელიც განათლების სისტემაში ხორცელდება, როგორც არის PISA, TIMSS და PIRLS და სხვა დანარჩენი, ჩვენ ნახავთ, რომ ის ბავშვები, ვინც გარეთ გადის, პრინციპში ძალიან დაბალი, ასე ვთქვათ, უნარებით გადიან, ანუ 9 კლასელები, ანუ PISA-ს შედეგები მაგალითად, აჩვენებს, რომ საკმაოდ ჩამოურჩები ჩვენ საშუალო მაჩვენებლებს, საქართველოს მაჩვენებლებს ციგნიერებაში, მეცნიერებაში, მათემატიკაში და ასე შემდეგ. და თუ შენ აღარ სკოლაში ხარ და სად მიდიხარ, ალბათ არ ვიცით, ანუ ბევრი მიზეზებია, არ ვიცით, ეს არის შესასწავლი, უფრო მეტად სად მიდის ეს ბავშვები, როდესაც სკოლიდან გამო. ჩვენ ასევე ის ნახეთ, რომ მაგალითად 20 წლის ასაკის ახალგაზრდები, ვინც პრინციპში ეს ის ასაკია, როდესაც შენ იწყებ თელი შენი დოვლათის დაგროვებას, ხო, იმისათვის რომ შემდგომში შენი ცხოვრება უზრუნველყო, ამათი სადღაც 5% იყო ჩართული უღარიბესი ჯგუფებიდან რაიმე ტიპის საგამანათლებლო დაწესებულებაში, როგორც ეს ძანი ნაწილი ზოგი საერთოდ სკოლაში აღარ არის მაგ მომენტისთვის, ხო, ანუ 12 კლასიც არ აქვს დამთავრებული, მაშინ როდესაც უმდიდრესი ჯგუფებიდან ეს სადღაც 78%-ია. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ღარიბად ყოფნა ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდ სიტუაციაში აყენებს და ძალიან ნეგატიურად მოქმედებს განათლების საკითხებზე. თან თუ ლაპარაკობთ ჩვენ ხარისხზე განათლების და რას იღებენ და რა უნარებს სწავლობენ ბავშვები სკოლაში, აქაც მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გვაქვს. ანუ პრინციპში ჩვენ დგევართ ესეთი სიტუაციის წინ, როდესაც ჩვენ თან სკოლის დამთავრების შემდეგ ადამიანს არ აქვს საკმარისი უნარები იმისათვის, რომ მან ასე ვთქვათ პროდუქტულად დასაქმდეს შრომის ბაზარზე, თან შრომის ბაზარზე ესეთი სიტუაცია არის, რომ უმეტესობა მიდის არაპროდუქტიულ სექტორში და შესაბამისად შენ ვერ ქმნი დოვლა, შენ ვერ ქმნი ცხოვრების სტანდარტს ვერ ჩვენთვის და ვერ სხვისთვის.
საიტად გავიხედეთ ახლა საუბარში, რასაც თქვენ აღწერთ, რომელი სფეროს სკენაც არის უძირო ოკეანე პრობლემების. აი საუბარს ის იმდენად ცოტა დრო დაგვრჩა, რომ ვერც ერთზე საუბარს ვერ შევუდგებით ახლა. თუმცა მე მინდა რა გითხოთ, კი არ მინდა რაღაც პოლიტიკურ კონტექსტში ვიხილავდეთ, მაგრამ სხვაგვარად აბა რანაირად უნდა ვიხილავდეთ? ხო, გუშინდელი ამბავი რომ გადავდოთ ვის ჯერა ან არ ჯერა, რომ მართლა ამაზე შეიკრება უმრავლესობა. ორი წლის წინაც იყო და ამის შემდეგაც შეთავაზებთ ბუნებრივია რეკომენდაციებს ხელისუფლებას. ორი წლის წინაც ხომ შეთავაზეთ? აი ამის ეფექტიანობა შეგვიძლია რომ რამენაირად შევაფასოთ ახლა?
ცით რა 2015 წელს და მანამდე შეიძლება ცესკლოები გავაკეთეთ, ერთ-ერთი ამყვანთება, რასაც მაშინ საუბრობთ, ეს იყო მისნობრივი სოციალური დახმარების და ზოგადად სოციალური დაცვის სისტემის ეფექტიანობა, იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად, ასაც ჩვენ ვისაუბრეთ, არს აუცილებელია რომ არსებობდეს გამართული სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც დაიცავს ადამიანებს რომ აღმოჩნდნენ სიღარიბეში, რომელიც დაეხმარება მათ ვინც სიღარიბეშია და გააქტიურებს და დააბრუნებს სამუშაო ბაზარს. ეს არის ამ დიდი კომპონენტი, რომელიც შეიძლება სოციალური დაცვის სისტემას, განსაკუთრებით როდესაც ვლაპარაკობთ ისეთ კატეგორიას, რომელიც ვერ იქნება სამუშაო ბაზარზე ჩართული, იგივე ბავშვები იქნებიან, ეს იქნება მოხცები თუ ასე შემდეგ, ან ამის სხვა მიზეზების გამო ვერ არიან ჩართულები, ხო? მაშინ ჩვენ განსაკუთრებით ბავშვებზე ვამახვილებთ ყურადღებას. ერთ-ერთი რამე რაზედაც იყო საუბარი იყო ის, რომ ჩვენ რა პროგრამებიც გვაქვს დღეს საქართველოში, მაგალითად მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა, ის ვერ ხედავს კარგად ბავშვიან ოჯახებს. შედეგად მოხდა ის, რომ 2013 წელს დაიწყო რეფორმა ამ სისტემის, 2013 წლიდან მოყოლებული 2015 წლის ანუ მიმდინარეობდა ახალი განახლება, ასე ვთქვათ, იმ ფორმულის, იმ კომპონენტების, რის მიხედვითაც უნდა მომხდარიყო ოჯახების შეფასება, ახალი ფორმულა გაკეთდა, ბენეფიტების ახალი სისტემა შეიქმნა, მათ შორის გაჩნდა პირველად ცხოვრებაში ბავშვის ცხოვრებაში, პირველად ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ბავშვის დანამატის სახით. მართალია ეს თანხები არ არის დიდი, მაგრამ უკვე ის რომ შენ პოლიტიკურად დეკლარირებას აკეთებ რომ მე ბავშვის დანამატი შემომაქ 10 ლარი იქნება.
ამას გულისხმობთ, როცა იმ მგონი ერთადერთი პოზიტიური რამ არის.
არა, აქ სხვა რაღაცებიც არის პოზიტიური, მაგალითად თუნდაც ის რომ სუბიექტური შეფასების მაჩვენებელი არ გაუმჯობესებული,
მაგალითად მართლის რეალობას.
არა, ცulis იმ გაგებით რომ შენ თუ ამას გრძნობ ეხლა პოზიტივს უკვე გრძნობ, შესაძლებელია თუ ტენდენცია გაგრძელდა შემდგომშიც უკეთესი შედეგები ქონდეს. სოციალური ჩართულობის თვალსაზრისით გვაქვს მაჩვენებლები გაუმჯობესებული,
ან არის ალბათ გუშინ თორემ აუცილებლად
უფრო ნაკლები ადოჯახი ან ადამიანთვის რომ მან უნდა სერვისი განათლებას ჯანაცვა სოციალურ დაცვაში და ვერ მიიღო მაგალითად, თუნდაც ის რომ ფინანსურ ბარიერებზე როდესაც ლაპარაკობთ ჯანაცვაში გაცილებით ნაკლებია ადამიანი იცახის რომ მას ფინანსური ბარიერები აქვს. ეს რა თქმა უნდა პოზიტიურია. პრინციპში ახლა ეს კვლევა დაბალანსებულად ორივეს გვიყვება. გვიყვება რა არის ის გამოწვევები, ეს წინაშე ვდგებართ და ასევე მიგვითითებს იმ პოზიტიურზე, რაც მოხდა.
რა იქნება? აი ახლა მთავარი რეკომენდაციები. 30 წუთი არც კი ხრჩება დასრულებამდე და არ მინდა ისე დავამთავროთ.
ალბათ პირველ რიგში გავაკეთებ ყურადღებას გავამახვილებ სოციალური დაცვის სისტემას და განსაკუთრებით ბავშვთა დაცვის კუთხით, მათ შორის ბავშვთა შეღავათების დანამატების ან მოცვაში გასტაზე ან თანხობრივად გასტაზე, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი კომპონენტია რაც აუცილებელია რომ დავეხმაროთ ბავშვიან ოჯახებს, იმიტომ რომ ისინი ყველაზე მოწყალდები არიან ვიდრე სხვა დანარჩენი.
ანუ უკეთხედავ სისტემა, არნიშნავს რომ
არნიშნავს რომ ის აკმარისია, კი ბატონო. ეს ერთი. მეორე მხრივ აუცილებელი არის რომ იმ ადამიანების გაძლიერება მოხდეს და ასე ვთქვათ პროდუქტო სექტორებში დასაქმება, დახმარება მისათვის რომ ეს სტრუქტურა შეიცვალოს თვითონ მთლიანად სამუშაო წალის, იმიტომ რომ სხვანაირად ეს დიდი ხანი ვერ ვიმუშავებთ როგორც ვთქვათ. და სკოლამდე განათლებაზე მოგახსენეთ, განათლების ხარისხზე არის ძალიან დიდი აქცენტი გასაკეთებელი, განსაკუთრებით სკოლამდელის და ზოგადი განათლების. ეს კრიტიკულია, იმიტომ რომ უმაღლეს განათლებაზე გასაგებია რომ რეფორმა მეტად მნიშვნელოვანია, მაგრამ სანამ უმაღლეს და პროფესიულ განათლებამდე მიხვალ, საფუძველი არის ჩასაყრელი სკოლამდელი და ზოგადი განათლების კუთხით. ამიტომ ესეც ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანი.
და კვლევაში თქვენ ეს მაქსიმალურად მინდა რომ თქვენ ასე ვთქვათ, ასხავებთ, თქვენ კი არა სხავებთ რეალობა ასეთი სოფლად და ქალაქად მცხოვრები მოსახლეობის როგორ ვთქვა მდგომარეობა, სხვადასხვა სურათი შეიძლება იქნება ერთი მაჩვენებელი მაინც გვიჭირს.
კი ბატონო, სიგარების მაჩვენებლების თვალსაზრისითაც სოფლად უფრო მაღალი არის სიგარების მაჩვენებლები, უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობს იქ ვინც ღარიბია, შესაბამისად აი სკოლის ჩართულობის თვალსაზრისითაც რომ მოგახსენეთ, უფრო მეტად სოფლად ცხოვრები ბავშვების ნაწილი აღარ დადის მერე უკვე ასე ვთქვათ ზედა კლასებში. სკოლამდელი განათლების კუთხით მიუხედავად იმისა რომ გაზდილია სოფლად ბაღში ჩართულობა, აბსოლუტურად არ არის გაზრდილი პრინციპში, მაინც ძალიან დიდი განსხვავება არის და არ არის საკმარისი, უბრალოდ სოფლად არ არის გაზრდილი, ქალაქად უფრო არის გაზრდილი და შესაბამისად სოფლად უფრო მეტად არ არის ბაღი ხელმისაწვდომი და სკოლამდელი განათლება.
არც ქალაქშია საკმარისი, მაგრამ
სოფლად უფრო, კი ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. რა კომუნიკაცია, უახლოეს კომუნიკაციას გეგმავთ ხელისუფლებასთან? თუ ქონდათ აქამდე?
კი, ჩვენ აქტიურად ქონდა. კი, ამ საკითხზე ჩვენ ძალიან აქტიურად ქონდა თანამშრომლობა და საუბრები სხვადასხვა უწყებებთან. იყო რიგი შეხვედრები და განხილვები უკვე და ჩვენ გეგმავთ რომ ეს გაგრძელდეს, იმიტომ რომ რაღაცა მოკმედი ნაბიჯები განხორციელდეს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. თინათინ ბაუმი, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, ავტორი გამოკვლევისა, რომელიც შეეხება მოსახლეობის კეთილდღეობას საქართველოში 2017, ასე ქვია, ეს ამ ტიპის კვლევა ტარდება 2 წელიწადში ერთხელ და დღეს ვისაუბრეთ სწორედ ამ უახლეს კვლევაზე, გარკვეული შედარებით ბრძანეთ.
არა, ეს არის UNICEF-ის კვლევა, მე პირადად არ ვარ ავტორი.
თანა ავტორი. თანა ვიტყვი, კეთილი. დიდი მადლობა თინათინ ბაუმს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.